Baionako gaztek urteak daramatzate bestelako besta eredu bat egon badagoela erakusten, eta aurten ere ez dute utxik egingo. Beste euskaldun, herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak uztailaren 15-tik 19-ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Eneka Barnetx eta Oian Buzik Zizpa Gaztetxeko kideak. Arratsaldeon, Mikote. Goi egun geratzen dira Baionako bestak abiatzeko, atzera kontua jada hasi duzue?
Bai, hasi dugu, bai.
Bueno, Baionako beste alternatibo gisa izendatu dituzue, ba, patxa plaza hartuko duten bestak, sarri entzuten dugu, ba, beste besta eredu bat posible dela, zein da zuen ustez Baionako besta ofizialen eta beste alternatiboen arteko desberdintasun nagusia?
Uste dut badirela initz nagusia ez dakit, baina uste dut orokorrean badela besta egiteko ereduan desberdintasun handi bat, ez? Bai, Baionako bestak, besta beziki handiak dira, eta milioika pertsona etortzen dira besta hauetara, pixkat toki desberdinetatik, eta hori ikusten dugu ba, konsumora bideratuak diren besta batzuk direla, zeinetan jendeak pixkat etxetik kanpo denez, ba, bere etxan egiten ez dituen, gauzak egiten dituen Baionan, eta errespetu falta biziki handia bai egitarekiko eta bai iriarekiko. Eta ba, pixkat guk horren kontra doan eredu bat sustatu nahi dugu, erritarren erritarrekiko errespetuz eta balore batzuen baita.
Ikusten zenuten Baionako gazteek behartzutela beste eredu bat, beste espazio bat?
Bai.
Orokorrean, bai. Enekak egan duen bezala, Baionako besetan milioi bat pertsona bostegunez, eta euskal girotik biziki urrun. Gaur egun gazteak beuna inguruan, ez dira hain sensibilizatuak euskararekiko eta bar, baina bada alere kezka bat dena baloreen transmisio eta erraiten dugulaik errikoia izaitea eta transfeminista ere. Badirela balore batzuk gazteak ere sekatzen dituztenak, eta borroka ala bakarrik mozkortza ez da besta eredu oberena, beraz proposatzea justuki alternatibo horietan beste balore batzuk transmititzeko eta nire ustez, bai.
Urtez urte errepikatzen duzue besta euskaldun, herrikoi eta transfeministen aldeko apustua, zer esan nahi dute hiru hitz horiek zuen praktikan?
Ba, hori, Oianek aipatu duen bezala, uste dut de bizikileku gutxi bat direla gaur egun Baionan, zeinetan euskara sustatzen den eta euskaraz beste egiten alden, bereziki Baionako besteetan, eta hori guk euskarazko eskaintzak egiten ditugu, bai euskara erabiltzen aldelako patxa plazan, eta bai kontzertuetan ere euskara entzun daitekelako. Gero erriko jaitzarekin, bai egia da Baionako bestetan kontsumora eta pixka bat eredu kapitalistara bideratua dela, eta guk bai prezio aldetik eta saiatzen girela herritarrentzat eskuragarriak diren prezioak erabiltzea, eta besta transfeministak eredu feminista bat aldarrikatzen dugulako, hau da erasorik gabeko bestak, eta horregatik erasoen kontrako protokol bat martxan jartzen dugu urtero, bostegunez, eta hori.
Prentsa aurrekoan azpimarratu zenuten laguntzaileen beharra, zenbat jende aritzen zarete aurten prestaketa lanetan?
Prestaketa lanetan, beraz gazte asanbladatik bagira batzuk, eta bost egunez ere gai muntaketan eta desmuntaketan ere, eta errango nuke, bai amak bat baino gehiagoko talde bat girela. Eta laguntzailean behar hori bai segur. Usu, jonen urtean errandugu egun bat ba genituela, bost egunentako. Eta usu erran behar da, ze euskaldunak bai, baina alere euskaraz ere ikasteko, edo manatzeko, edo zerbitzatzeko, para da dela ere jendearen zat, beraz hori aintzinerat ekartzen dugu ere, laguntzailea izaiteko gixan.
Oroitaraziko dugu lan voluntarioa izaten dela hau askotan, ba bueno, horren inguruan aritzen ez direnek ez dutelako hori ulertzen, garrantzi handia du auzolanak eta lan voluntarioak, ezta?
Bai, azkenean horrek ere, bueno, horrekin ere beste eredu bat eraikitzen dugu, ez? Beste Baionako beste leku gehienetan badirua da oinarri, ba eredu kapitalista baten baitan, ez? Eta langileak dira bestoki guztietan eta guk hori auzolanaren bidez eraikitzen ditugu beste alternatiboak. Piskat eredu kapitalestatik kanpo antolatzen eta eraikitzen saiatzeko.
Aurten Patxa plazan izango zarete, zer aurkituko dute bertara hurbiltzen direnek?
Beraz, aste azkenetik igandera pasatzen dira, ama bostetik emeretzira. Ama bostean, idekidura egiten dugu. Ofiziala bostetan, baina guk dugun irekidura Patxa plazan, atxaldeko seietan. Beraz, hori lehen gauza izanen da, eta atxero kontzertuak. Ostegunean, aurren eguna da, beraz, Gaia elkartea, hori egikiroren elkarte bat, eldu zauko Patxa plazara, animatzera. Ostiral eta larumat kontzertuak dira. Eta igandean presuen bazkari, ogitartekoen bitartez da. Eta beste elkarte bati ere eskainiko dugu eguerdiko txanda hori, ostatuan.
Izango dituzuen eskaintzen baitan kontzertuak izango dira, bestelako kontuak ere, ez dakit aurten nabarmenduko zenituzketen hitzordu edo momentu berezi batzuk aipatu nahi dituzuen?
Kontzertuetan hola uste dut, bueno, buruz eta pixkat talde handienak edo erretezeta izanen dugu. Hori bai, erretezeta da Zizpa gaztetxean sortu den, bueno, egiten zen tailer batetik sortu den jap kolektiboa. Eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, ez? Azkenean hori gure gaztetxean bertan sortu den eta eraiki den talde bat dela. Gero Frigo taldea, Kalume, Txaranga, Nat eta Watson igandean urtero bezala, eta bueno, beste hainbat kontzertu ere bai.
Ez duzu aspertzeko denborarik izango, ezta?
Ez da inoiz.
Bueno, aipatu ditugu zuen hiru ardatzak edo euskara herritik sortutako bestak eta transfeministak izango direnak, euskarari dagokionean aipatu dugu leku nagusia daukala zuen proiektuan, ze ekarpen egiten diote beste alternatiboek euskararen presentziari Baionan?
Biziarazi, errango nuke. Biziarazi behar da, eta orterako baliatu behar da, eta ez da etxean gan behar edo ikastoren, baina bai plazarat. Eta ikusi dugu igandean, musikaren bestan, egin dugun prentxaurrekoarekin, beste plazak eta ez Patxa plaza bakarrik, baina beste plazetan ere euskara ateratzeko eta plazaratzeko aukera dugula.
Aipatu duzu ere, protokolo bat martxan izango duzuela. Nola funtzionatuko duzue honekin, brigada ubel bat izango duzue edo nola funtzionatzeko asmoa duzue?
Berez beste kolektibo eta eragileekin elkarlanean aritzen saiatuko gira. Egia da Baionako bestetan nahiko, Baionako bestak nahiko eremu zabala direla, eta ezin gira denetara iritsi, baina bai, behintzat Patxa plazan guk hori gure protokoloa dugula, arduradun batzuekin, eta ba, eraso bat salatuz gero, baliabideak eskainiko ditugu bai erasotuari, bai erasotzailearekin kudeak eta egiteko, eta dena alik eta ongien kudeatu alizateko, eta erantzun errikoi bat eman alizateko ere bai.
Zizpa gaztetxea da, egitasmoen motorretako bat, zetoki esango zenukete betetzen duela gaur egun Zizpak Baionako gazte mugimenduan?
Galdera ona. uste dut, bere Zizpa gaztetxeak ikasturtean zehar egiten ditu hainbat ekimen, bai gaztetxean bertan, bai gaztetxetik kanpo albezala, eta uste dut Baionako pestak badirela horren erakusle ere bai, eta azkenean horrek gaztetxeari eta gazte asamblari referentzialtasun bat emaiten dio Baiona mailan, eta gaztetasunetik ere bai, gure baloreak zabaldu alizateko Baionan zehar, eta nor daki pixka bat zabaltzen aldiren gehiago ere bai.
Nor gonbidatuko zenukete bereziki beste alternatibo hauetara etortzera?
Boa, denak. Gazte, aitatxi, amatxeak, lagunak, kufiak, familiak, zinez. Da giro bat biziki xanoa eta mantendu behar dugu adintarte guztietako jendea, ze bakrik gazteentako bestak, ez dira egiazko bestak pentsatzen dut. Behar lere aheman hori atxigit, alako lekuetan edera dela.
Ba, Uztailaren 15-tik 19-ra Patxa plazan izango duzue beste alternatiboen egitaragua. Ez dakite azken mezurik edo beste alternatiboekin helarazi nahi duzuen azken mezurik bota nahi duzuen hemen?
Ba, komitatzen ditugula denak etortzera, ez? Itzuli baten egitera eta nahi duenarentzat txandak ere txanak egitea ere posible dela.
Bada, atzera kontua jada hasia da, beraz, animo prestaketetan, besta honak pasa, eta mila esker gaurkoan gurean izateagatik.
Mila esker zuri.